зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, о студиото во Скопје, Марија Митевска. Добро утро, вести во 7, во нив ќе слушате. Парламентарна седница за предвремени избори во Македонија. Основачот на Викиликс го бранеше својот сајт. Соединетите Американски држави ги прекинуваат директните разговори со Израел. Најпрвим временската прогноза. Времето денеска ќе биде сончево со умерена облачност и со слаб јужен ветер. Температурата ќе се движи од 13 до 17 степени. Сега агенцијски вести. Извршниот комитет на владеачката ВМРО-ДПМНЕ денеска на седница ќе го разгледува барањето на опозицијската СДСМ за предвремени парламентарни избори. Директорот на Центарот за комуникации на партијата Илија Димовски по вчерашната консултативна средба на владеачката Коалиција за подобра Македонија изјави дека тие ги анализирале сите барања на СДСМ и ги разгледале околностите од повеќе агли. Основачот на интернет сајтот Викиликс, Джулијан Асанж, ден по неговото апсење застана во одбрана на сајтот. Тој во неговиот текст во еден австралиски весник објави дека демократијата бара од медиумите да ги натераат владите да раководат чесно и тоа е улогата на неговиот сајт. Тој негираше дека доверливите документи кои се објавени на сајтот загрозиле нечии животи. Асанж е во притвор бидејќи обвинет за сексуален напад. Подпаролот на сајтот соопшти дека неговото апсење е притисок врз слободата на медиумите. Соединетите Американски држави соопштија дека ќе ги прекинат напорите да го убедат Израел да ја замрзне изградбата на еврејските населби на Западниот брег. Американскиот претседател Барак Обама ги прекина директните разговори кои беа обновени во септември, но кои не успеа поради прашањето со земјата на која се гради, за која палестинците тврдат дека е нивна. Високиот дипломат на Европската унија Кетрин Ештон, дводневните разговори меѓу светските сили Иран за контроверзната нуклеарна програма на Техеран ги опиша како детални и суштински. Ештон потврди дека преговорите ќе продолжат кон крајот на јануари во Истанбул. Иранскиот шеф на преговарачкиот тим Саад Джалили стави до знаење дека во Турција нема да се разговара за стопирање на производството на збогатен ураниум.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Опозицијата го искористи деловничкото право на секоја втора собраниска седница да предлага точка на дневен ред. На последната се расправаше за проектот Скопје 2014, обвинување за фашизам, проневери и стилно облекување. Се и се што имаше на расправата, но не и одговор колку чини проектот. Срѓан Стојанчов.
Стадионска атмосфера на собраниската расправа за проектот Скопје 2014. Надвикување, навивање, опозиција облечена во жолти маички, реплики, контрареплики и процедурални забелешки проследени со гласно одобрување и аплаузи или негодување во зависност од таборот. Сепак остана нејасно колку пари ќе чини проектот Скопје 2014. Андреј Петров од Социјалдемократскиот сојуз обвини дека Скопје 2014 подсеќа на Хитлеровиот план за Берлин во Втората светска војна.
Берлин треба да биде компариран само со стариот Египет, Вавилон или стариот Рим. Што е Лондон, што е Париз во споредба со тоа? Треба да биде со мермерна архитектура. Ова се зборовите на Адолф Хитлер.
Илија Димовски од ВМРО-ДПМНЕ одговара на прашањето колку чини проектот Скопје 2014.
Толку колку што пари украдовте од ТАТ. Исто толку пари.
Димовски мафта со фотографии од изградените објекти во Македонија.
Во време на ВМРО-ДПМНЕ се гради, во време на СДСМ се кради.
Благодарам. Господин од
Јани Макрадули од Социјалдемократскиот сојуз мафта со фотографија од неделниот протест на социјалдемократите во Скопје.
Ова е одговорот на граѓаните на она што вие мислите дека се гради. Господине...
Наташа Јаневска од ВМРО-ДПМНЕ се прашува зошто социјалдемократите се против изградба на споменици.
Ние треба да изградиме еден единствен споменик. Тоа е споменикот на Октоподот, да го поставиме во центарот на градот Скопје. Е тогаш верувам, ќе ви се смират срастите.
Спикерот Велјановски немоќен.
Само се извинувам, се гледа дека во салата има два навивачки табора.
дуел меѓу пратениците Александар Николовски од ВМРО-ДПМНЕ и Јани Макрадули од Социјалдемократскиот сојуз.
Ние прв пат градиме македонски идентитет. Ние прв пат градиме обележје на македонската држава. Ние прв пат ги поставуваме символите кои што треба да не обележат како држава.
Уш како тргнавте, господине Николовски, ви ќе се ја присвоите и создавањето на македонската држава?
Зоран Петревски од ВМРО-ДПМНЕ е со забелешка за гардеробата на пратениците од опозицијата.
Мислите дека облековте жолти маички овдека како кловнови ќе прошетате, ќе викате уа? Користите финти на Шешелјовите пратеници кога го бранеа Шешелј да излезе од хак?
Пратеникот Макрадули и со модно прашање до Министерката за култура Елизабета Канческа-Милеска.
И дали, еве тоа не мора да го одговорите, комбинацијата што ја носите е барок?
Тоа си е мој собствен стил и не би немало потреба вие како машко сепак да коментирате.
Министерката за култура пак го бранеше проектот и процедурата по која се донесе.
Нашата желба и љубов кон нашиот главен град ја реализиравме согласно сите важечки закони и прописи.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Франција го поддржува ставот на Грција за спорот со името со Македонија поради европската солидарност, но таа е за евроатланска интеграција на земјава. Ова го изјави францускиот амбасадор во Македонија Шлумберже, кој вели дека решение за името треба да најдат двете земји, без во нивниот проблем да се мешаат членките на Европската Унија или НАТО, како и самите институции. Франција не е контрадикторна во својот став за спорот со името меѓу Македонија и Грција. Туку таа со другите земји членки на Европската Унија е едногласна и солидарна со одлуката на Грција. Вака францускиот амбасадор во земјава, Жан-Клод Шлумберже, го коментираше прашањето дали неговата земја игра двојна игра во спорот со името по појавата на тајните документи на интернет сајтот Wikileaks, во кое се вели дека француските власти побарале од Вашингтон да подржи грчката позиција.
Не негирам дека Франција ја поддржува Грција во рамки на европската солидарност, затоа што тоа беше кажано во 2008-та од страна на нашиот председател на републиката, но тоа тргнува од идејата дека воопшто тоа пак не значи дека Франција завзема став против Македонија или против европската перспектива на Македонија.
Според Шлумберже, во проблемот со името не треба да се меша ниту Франција, ниту некоја друга земја.
Прашањето за името е билатерално прашање, кое што треба да биде решено меѓу вашиот јужен сосед и вас, и се разбира дека ние нема да се мешаме ниту во формата на решението, ниту во суштината, затоа што тоа не е наша цел, ниту цел на која друга земја членка на Европската Унија.
Во однос на идејата и НАТО алијансата да се вклучи во решавање на прашањето, Шлумберже вели дека тие можат да направат убедување кон двете земји, но не и притисок за изнаоѓање на решение.
Да се зајакнат напорите за да се постигне решение за името, но дали НАТО, дали Европската Унија, не треба да се надеваме дека земјите членки директно ќе се вклучат во тоа прашање за името, затоа што тоа беше кажано во повеќе наврати, ка тоа нема да се случи.
Францускиот амбасадор порача и дека Македонија не треба да се фокусира на дати и утврдени рокови, ниту да чека до некој нареден самит на НАТО да стане негова членка, туку работите според него се решаваат само со политичка волја.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Жителите на Прилеп трпат огромни штети поради поплавите кои го погодија градот од обилните врнежи од дожд. Најпогодени се земјоделците, чии ниви се наоѓаат под вода. Некои не знаат колкави се штетите, други велат дека се десетина илјади евра. Вината за штетите и властите и граѓаните ја префрлаат еден кон друг. Моника Талевска.
Зоран Трпковски е земјоделец од Прилепското село Чепигово. Тој деновиве остана без целиот род посејан во десетиците декари обработливи ниви кои се уште под вода. Водената стихија само за неколку часа го поплави атерот на селото, ја наполни неговата шупа каде што го чува тутунот спремен за последната манипулација.
Ова вода надојде за 5-6 сати од 2-3 метра. Ако продолжи вака, можна и куќа да ме фати.
Вели Трпковски. Тој се уште не направил процена на штетите кои што ги трпи од оваа елементарна непогода, но затоа пак неговиот соселенец Борчеротовски знае дека повеќе од 14.000 евра ќе го чинат годинешните поплави, кои вели се последица на неодговорниот однос на локалните власти.
Ние имаме огромни штети. Над 1000 хектари имаме поплавено, што ништо нема да добиваме од житарицата.
При секој поголем дош се соочуваат со истата мака.
70% од нашето поле е поплавено. Загрозени се сите житарици, пред се јачмен, пченица и рши тие култури. Се обраќаме до подрачната единица за Министерството за земјоделие во Прилеп, меѓутоа таму нема никаква реакција.
Вели Зоран Дебрешлиовски. Своите реакции мештаните ги упатуваат на адреса на локалната власт, но никој не сака да ги чуе нивните барања, како што тврдат.
Поплавен е целиот атар на селото Чепигово. Неколку дена трае ова, нема преземено никакви мерки, нема дојдено никој да не види. Во проект било влезено да се чисти блатово од 2011, а еве уназад 10 години истиот проблем го имаме.
Реагира Николче Добрешлиовски, но од регионалниот центар за справување со кризи велат дека причината за оваа елементарна непогода лежи всушност во несовесното однесување на местното население. Дел жители ги земале и ги користеле вреќите со песок за свои потреби, предизвикувајќи изливање на водата од коритото на градската река во атарот на четирите села. Сепак, од центарот смируваат дека во соработка со јавното водостопанско предпријатие се преземаат системски мерки за трајно решавање на проблемот во овој регион. За Радио Слободна Европа од Чепигово, Моника Талеска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Со промоција на компилацијски инструментален албум и со документарен филм за историјата на суставот, Синтези синоќа во киното Фросина во Скопје ја одбележа 15 годишнината од своето делување. Воедно амбасадорите на македонската музика и култура во светот ја најавуваат и својата нова објава со обработка на стари и непознати песни од богатата македонска ризница. Љупчо Јолевски.
Во изминатава деценија и половина Синтезис, составот во кој поразделбата со Драган Даутовски останаа да музицираат, Радослав Шутевски на ударни инструменти, Ване Јовчев на пијано и клавиатури, Марјан Јовановски на тамбура, Гоце Узунски на тапан и тарабука, Гоце Димовски на зурла, гајда и кавал, и пејачките Анета Шуланковска, Билјана Ристовска и Мирјана Јошевска успеа да се наметне не само како еден од најзначајните во изведбата на пребогатиот македонски фолклор, туку и како вистински амбасадор на нашата автентична музичка култура во глобални рамки. Комбинирајќи го традиционалниот звук со современи аранжмани, на крилјата на своите десетина објави, од кои албумот снимен 2001 година во универзална сала со придружба на голем оркестар и хор влегува во редот на класичните изданија, групата си отвори простор да настапува широм светот. Од Шпанија и Португалија, преку Велика Британија до Канада, Јапонија, Виетнам, Израел, Грција, Словенија, Белгија и така со ред. Заокружувајќи го својот убав јубилеј, Синтезис деновиве се реши својата публика да израдува и со ново издание. Компилација на која се забележани одбрани инструментални номери од различните периоди на делувањето.
Првите години добивме награда од Експозима за Вин Торонто како инструментална група и од нивна страна беше предложено да издадеме едно инструментално CD. На сите наши концерти по светот, реакциите на инструменталните беа прекрасни. И мислам дека беше редно еднаш да си едно такво CD, бидејќи овие луѓе што прават музиката на Синтезис се добри инструменталисти и сира добри инструментална музика.
Ке забележи Радослав Шутевски, гласноговорникот на составот. Паралелно со овој дискографски продукт, Синтезис за јубилејот го доби својот документарен филм во кој низ автентични снимки и разговори со други музичари, промотери и новинари е прикажан историјатот за групата. Автор на ова дело е Каролина Петковска, а филмот се појавува во продукција на македонската радиотелевизија. Но наспроти ставеничката атмосфера, Синтезис веќе подолго време се подготвува и за својата нова објава. Двоен албум со пејачот Наум Петревски како гостин, за што Шутевски знае да каже.
Во моментот имам околу 600 стари песни одштампани и нотирани од наши собирачи. Така да физички проложи да ги враќа старите песни, они песни кои не се слушнати и песни кои не се многу обработени, да ги слуша народ дека тоа богатство фолклорно го има.
За Радио Слободна Европа, Љупче Јовановски.
Тоа беше се што ви подготвивме во утринската емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Марија Митевска. До слушање во 12 часот.